Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Enotedensko podaljšanje likvidnostne pomoči Grčiji. Nigerijska privatizacija transportnega sektorja. Stavkajoči na ameriških rafinerijah še ustrajajo. Javni posvet TTIP v državnem svetu. Svetu. Jutrišnji pornografski spektakel, kino sloga Retrosex. Hrvaški parlament bo sprejel pomembne spremembe zakona o parlamentarnih volitvah. Sedaj pravno obsojeni posamezniki, ki so prestali vsaj 6-mesečno zaporno kazen, ne bodo mogli biti izvoljeni v parlament, dokler bo še potekala njihova rehabilitacijska doba. Eden redkih prizadetih posameznikov je Ivan Drmič, član desno usmerjene stranke HDSSB, ki je bil leta 2012 obsojen na dvoletno pogojno kazen zaradi poskusa podkupovanja vrhovnih sodnikov. Volivci bodo po novem lahko znotraj strank izbirali kandidate po preferenčnih lestvicah, kar bo dalo večji vpliv na strukturo parlamenta povprečnemu volivcu. Dodatno bodo morali biti kandidati posameznih list vsaj 40-odstotno reprezentirani strani obeh spolov.
10 points. Go to Croatia.
La Croatia. Dipo.
Evropska centralna banka je za teden podaljšala program nujne likvidnostne pomoči grškim bankam. Podaljšan bo do prihodnje srede, 18. februarja. Prav tako so povišali sredstva pomoči na 65 milijard evrov. S tem so preprečili, da Grčiji do časa srečanja evropskih voditeljev in potencialnega sprejetja dogovora zmanjka denarja. Medtem, ko so to sredo v Minsku izdelovali mirovni sporazum, sta se dva člana ukrajinskega parlamenta spopadla s pesmi. Vzrok je bil zakonski predlog proti korupciji. Pretep se je vnel med dvema članoma desničarskih strank in v epohalni izmenjavi brc in udarcev sta morala posredovati dva prisotna vojaka. Velika borca sta se na to razšla in po vzoru Putina in Porošenka poskusila razrešiti spor z mirnim pogovorom. Rezultati sredinih pogovorov med Ukrajino in Rusijo bodo znani v soboto, minuto po polnoči, ko nastopi premirje med njima. Nadaljujemo v Afriki. Nigerijska vlada je začela postopek privatizacije transportnega sektorja. Uzakonjenje vladnega predloga strani državnega zbora naj bi preprečilo kaos, ki se je zgodil po privatizaciji nigerijskih pristanišč leta 2000. Med drugim je po takratni privatizaciji izginjal tovor, zaposleni so bili neobstoječi delavci, zaradi slabega vzdrževanja so pristanišča propadala. Da bi se izognili tovrstnim napakam, so poslali kar 7 zakonskih predlogov zveznemu izvršnemu uradu, ki bodo po skrbnem pregledu sprejeti v državnem zboru. Za projekt, financiran strani nacionalne pristaniščne avtoritete, je svoje zanimanje že izrazilo čez 20 lokalnih in tujih investitorjev. V Pakistanu, natančneje v mestu Pešavar, je 7 militantnežev napadlo šiitsko mošejo. Umrlo je 19 ljudi in vsaj 60 je bilo poškodovanih. Napad je izvršila skupina islamskih sunitov, ki imajo šiite za nevernike. Eden od očividcev pravi, da so napadalci, oblečeni v vojaške uniforme, vrgli granate na varnostno osebje mošeje. Eden od njih naj bi nosil telovnik z eksplozivi in se raznesel sredi skupine molivcev, medtem ko so ostali streljali na obiskovalce mošeje. Kmalu po napadu so policijske in protiteroristične enote vdrle v mošejo in obračunale z napadalci. Za današnji napad je prevzela odgovornost skupina Tehrike Taliban Pakistan. Stavka ameriških delavcev na rafinerijah se nadaljuje. Pogajanja s podjetjem Shell, ki zastopa različne lastnike rafinerij, niso pripeljala daleč in se bodo tako nadaljevala šele naslednji teden. Iz Shella so sporočili, da je razlog v tem, da zbirajo informacije, za katere so zaprosili delavci. Naj spomnimo, da gre pri tokratni stavki predvsem za vprašanja varnosti in zdravja pri delu, ter spreminjajoče se strukture zaposlenih, ki vedno pogosteje delajo po kratkotrajnih pogodbah, namesto da bi bili zaposleni za nedoločen čas. Tudi ta pojav vpliva na nižanje varnosti, saj gre za delavce, ki so slabše seznanjeni z dolgotrajnimi procesi načina dela, poleg tega pa njihova nestalnost vpliva na samo sindikalno gibanje. Tokratna stavka je prva večja na rafinerijah v ZDA od leta 1980. O stavki smo sicer govorili že v ponedeljkovem Britofu, ko smo predstavnika sindikata United Steelworkers, Wayna Renika, povprašali o dotedanjem razvoju dogodkov. Stavka še traja, zato smo ga ponovno poklicali in povprašali o spremembah zadnjega tedna.
Well, we've been getting a lot of support, not only here in the United States, but also in Europe. We had delegations go to Holland, to Amsterdam, and also to the UK to meet with fellow workers who work for the same employers, you know, that are here, Dutch Shell primarily. So we're getting a lot of support internationally. We're raising the issue of safety, and you know, we're raising the issue of safety. It's obviously the most important issue here. We're willing to bargain. Our desire remains to come as quickly as possible to a fair agreement that works for both sides. But the company has not been perhaps as responsive at the bargaining table as we like. We're requesting information. We're waiting for them to get that information together so that we can sit down and bargain and again work towards a deal that is fair to both sides.
Kako Renik vidi vedno večjo solidarnostno podporo z različnih koncev sveta?
Well, I mean, I think workers everywhere appreciate the fact that when someone goes to work, he expects to come home to his family whole. You know, the worst thing can happen to a family is for someone to go to work and to be killed there at work or to be seriously injured. So, again, there's great solidarity in that sharing that goal, that desire that these refineries or any workplace should be as safe as possible. And the bottom line is that profit should never be placed ahead of people when it comes to their lives.
Na današnji dan so novinarji brez meja izdali letošnji indeks svobode svetovnega tiska. Slovenija je tako zdrsnila na 35. mesto, neposredno za Veliko Britanijo. ZDA so zdrsnili na 49. mesto, sicer najnižje, odkar je predsednik ZDA Barack Obama. Razlogi za zdrs ZDA so napadi proti Wikileaks, aretacije novinarjev v primeru Ferguson in pregon novinarja Jamesa Risena, ki ni želel izdati svojih virov.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
V državnem svetu se je v sodelovanju s slovenskim poslancem v Evropskem parlamentu Igorjem Šoltesom in v Manotero odvil posvet o transatlantskem sporazumu TTIP, procesu pogajanj in posledicah, ki bi jih dejansko sprejetje imelo na naš vsakdan. V uvodu je Mitja Brvar, predsednik državnega sveta, izpostavil dejstvo, da gre pri dogovoru predvsem za poskus nižanja tako imenovanih ovir pri trgovanju, ne carinske omejitve.
Ključna pridobitev sporazuma bi bilo zmanjšanje necarinskih trgovinskih ovir. 80% vseh potencialnih ekonomskih koristi bi izhajalo iz zmanjšanja stroškov birokracije in regulacije, sproščanja trgovine z storitvami ter odpiranja postopkov javnih naročil. Seveda lahko rečemo, da so pogajanja med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike za Slovenijo prav tako pomembna za izvozno naravnanost naših podjetij. Vendar se morajo slovenska politika, vlada in institucije pri tem zavedati potencijalne nevarnosti, ki prežijo preko omenjenega sporazuma in možnosti, da bi izgubili nacionalno suverenost ter moč in način odločanja razvoja naše države.
Igor Šoltes, evropski poslanec in član poslanske skupine Zelenih, se je osredotočil na proces pogajanj in dostopa do dokumentov. Predstavil je koncept tako imenovane sobe za branje, v kateri so vsaj poslanci dobili dostop do nekaterih dokumentov, vendar, kot razloži, je ta še vedno posredno omejen.
Tako smo nedavno dokončno dobili možnost, da vstopimo v tako imenovano tiho sobo, oziroma sobo za branje. Je pa postopek naslednji. Poslanci moramo seveda prvo popraviti tečaj za ravnanje z drugimi gradivi, podpisati sporazum o varovanju podatkov, čeprav ne gre za dokumente, ki bi, vse kar se tiče pomembnosti za širšo javnost, morajo biti določeni nepodobni. Seveda se šele na to lahko vrstimo na seznam, da nam dodelijo proste mi. V sobi za branje lahko stanemo največ 4 ure. Ključno pa je to, da moramo pred obiskom natančno navesti, katere dokumente želimo pogledati in seveda tudi čepas, ker gradiv je in strnije na tisoče in seveda, če točno ne veš praktično stavka besede, ki jo iščeš klauzula, pseudonima, za določeno stvar in je lahko obisk te sobe, ki ne bi mogoče večjo transparentnost, ko sem zamanjal.
Marka Višnarja, direktorja farme Uhan, medtem skrbi predvsem vpliv sprejema sporazuma na samooskrbo Slovenije. Kot pravi, svetovno gospodarstvo vodi le ena ideja.
Na splošno se pač na naš svet je tako narejen, da se pričakuje samo rast. In ta rast v bistvu pomeni, da so vsi predsedniki uprav teh družb so praktično plačali od rasti dobička. In seveda, to je njihov stimulans. In si pač to rast stalno prizadevajo za njo in cel svet naravnan k temu, da se to zgodi.
Za konec prisluhnimo še Branimirju Štruklju iz sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture. Opozoril je na prevzem boja proti sporazumu strani politike, v samem procesu pa se je izgubil glavni namen celotnega nasprotovanja.
Zgodil se je nek ključen prenos. Definitivno in vsi vemo, da, je, da so ta pogajanja v letu 2013 tekla, dokler se ni civilna družba v pomembnem delu sindikati začela razburjati in sprožati konflikte in zavračati tajnost in vse mogoče. Kaj se je zgodilo zdaj? V zadnjih mesecih prevzemajo pobudo politično organizirane stranke, tako v Evropi, kot v nacionalni, v državah in jemljajo iz rok civilni družbi, sindikatom, to diskusijo, ki se je že spremenila. Ključni poudarek zdaj tudi našega odbora včeraj v državnem zboru je transparentnost. Skratka, zgodilo se je to, najprej so umaknili in se, da se ne ga zavrli, samo na poličko so ga odložili, da se ljudstvo, v tem primeru evropsko, malo pomiri. In seveda v ospredje je prišla transparentnost, ne? Potem so prišli pravice, da bi nacionalni parlamenti odločali in pa, bom rekel, vse to je pravzaprav potrditev tega, da je ta tip sprejemljiv. Namreč ne gre za to, da se ga zdaj zavrača, ampak da ne bo bolj transparentni, sicer je pa vse okej z njim.
Ob petih v Kultivatorju v svetovnem dnevu radija tudi z Denisom Audičem. Off sta pripravila vajenec Miha in Zala.